Klimatický summit v Paříži provázejí naděje i pochybnosti. Americkou předvolební kampaň prý ovládl strach z migrantů i takzvaného Islámského státu. Rodina Anny Frankové hledala záchranu ve Spojených státech. Neuspěla. Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg se stal otcem a založil velkorysou nadaci.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Jana Šmídová.
Od mikrofonu vás vítají
Michael Rosipal
a Hanka Schánilová.
Svět ve 20 minutách.
Klimatická konference OSN, která se koná v Paříži, tak trochu ve stínu listopadových teroristických útoků, je jednou z největších akcí svého druhu v historii. Účastní se jí na 50 tisíc lidí, z toho 25 tisíc zástupců vlád, mezivládních i nevládních organizací a agentur OSN.
Zahájení summitu se zúčastnilo bezprecedentních 150 hlav států. Naléhavost a složitost boje proti dopadu globálního oteplování zdůraznil například americký prezident Barack Obama, když řekl: jsme první generací, která pociťuje důsledky globální změny klimatu a poslední, která s tím může něco opravdu udělat.
Po prezidentech teď zasedli ministři a vyjednavači a doufejme, že si vzletná slova vezmou jako inspiraci pro práci na závěrečném dokumentu. Mají připraveno zhruba 50 stran náročného textu plného alternativních a často protichůdných formulací a přesto svět čeká shodu, uvádí evropský server Politico.
Kdo jsou tedy klíčoví hráči, jaké mají priority a čeho chtějí dosáhnout? Podle serveru má sice každá ze zemí, které se účastní pařížského klimatického summitu, svou vlastní delegaci, ale mnohá jednání a rozhodnutí se odehrávají pod taktovkou řady zainteresovaných skupin a bloků.
28 zemí Evropské unie se řídí společnou legislativou a směrnicemi. Unie se zavázala, že do roku 2030 omezí emise skleníkových plynů nejméně o 40% oproti úrovni z roku 1990. Do 15 let se má také zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů nejméně na 27%. Měla by významně stoupnout energetická účinnost a zároveň by se mělo posílit propojení energetických sítí. A to bez ohledu na výsledek pařížského summitu.
Brusel si především nepřeje, aby se opakoval scénář klimatické konference v Kodani, kde měl být přesně před 6 lety podepsán závazný mezinárodní dokument, úmluva, která měla po roce 2012 nahradit Kjótský protokol. Účastníci kodaňské konference ale nakonec pouze vzali na vědomí nezávaznou deklaraci o snaze bojovat se změnou klimatu a snížit emise skleníkových plynů.
Jak server Politico dále uvádí, tomuto bezzubému vývoji se chce Evropská unie vyhnout za každou cenu. Hodlá jednat s nejrůznějšími státy a jejich seskupením dlouho a intenzivně s cílem vytvořit silné a mnohostranné koalice. To ovšem za předpokladu, že sama bude jednotná a nepřevládnou partikulární stanoviska a zájmy.
Členské země Unie, jako jsou Německo, Francie, Velká Británie, Švédsko a Lucembursko, jsou odhodlány co nejdříve posílit roli obnovitelných zdrojů a hodlají také vynaložit značné finanční zdroje jako kompenzace pro rozvojové země. Právě ty argumentují, že redukce skleníkových plynů brzdí jejich vlastní ekonomický růst.
Chudší země střední, východní a jihovýchodní Evropy se ale obávají, že navrhované kontinentální restrikce budou nákladnější než v jiných částech světa, což oslabí jejich konkurenceschopnost. Na uhlí závislé Polsko je v tomto směru zvlášť tvrdým oříškem. Nedávno ustavená vláda požaduje sjednání nových parametrů v už schválených unijních plánech do roku 2030. A současný hegemon polské politiky, strana Právo a spravedlnost, se k možné pařížské dohodě staví velmi odmítavě.
Účelovou koalici tvoří podle serveru Politico Spojené státy, Austrálie, Kanada, Japonsko, Nový Zéland, Kazachstán, Norsko, Rusko a Ukrajina. Většina z těchto zemí má jeden společný zájem – fosilní paliva. 8 ze zmíněných států produkuje velké a stále rostoucí množství ropy, zemního plynu anebo uhlí.
Japonsko samo není producentem energetických zdrojů, ale opírá se o dovoz všech tří komodit. A tento trend ještě posílil po havárii jaderné elektrárny Fukushima. I z těchto důvodů vzneslo Japonsko v této skupině států nejvíce námitek, pokud jde o omezování škodlivých emisí. Situace se však změnila poté, co v Austrálii a Kanadě nastoupily nové politické garnitury a tamní premiéři se vehementně přihlásili k ochraně klimatu. A hlavně americký prezident Barack Obama vyhlásil, že snižování emisí je prioritou jeho druhého funkčního období.
A pak je tady také volné seskupení rozvojových zemí G77. Název se datuje od roku 1964, kdy 77 států založilo pod patronátem OSN seskupení, združující dnes na 134 země. A ty mají vlastní požadavky, především v otázce zajištění finanční a technologické podpory ze strany bohatého světa.
Ale i v rámci této, jak podotýká Politico, hodně rozmanité party se situace týkající se ochrany klimatu rychle mění. Najdeme tu rozvinuté ekonomiky, jako jsou Jižní Korea, Jihoafrická republika či Brazílie, stejně jako nejchudší země světa, Malawi a Burundi, či ostrovní národy jako Kiribati a Vanuatu. Ty už globální oteplování pociťují na vlastní kůži, pomalu se potápějí do Tichého oceánu a v Paříži zoufale žádají svět o pomoc.
Politico se věnuje i dalším hráčům a jejich partikulárním zájmům a upozorňuje, že protagonistou se na pařížském summitu stává největší znečišťovatel ovzduší – Čína. Tato velmoc se dosud ke globálním dohodám o ochraně klimatu stavila negativně s poukazem na dynamiku vlastního hospodářského rozvoje. Teď ale Peking ohlásil změnu kurzu a zavázal se k významnému snížení emisí.
Problémem klimatické dohody je potřeba celosvětové shody, zdůrazňuje autor článku na serveru Politico. Vyjednavači se sice přibližují ke konsenzu v celé řadě otázek, včetně kontrolních mechanismů, ale jak by ty mechanismy měly konkrétně fungovat, jak budou vymahatelné a jaké sankce by měly obsahovat? I to je jeden ze sporných bodů, o nichž se teď v Paříži horečně vyjednává, píše evropský server Politico.
Americký zájemce o kandidaturu v prezidentských volbách, republikán Donald Trump a další, hlavně republikánští uchazeči o kandidaturu, využívají ve svých kampaních hrozbu, jakou představuje tzv. Islámský stát. V Američanech vzbuzují strach a de facto nahrávají teroristům. Čteme v komentáři na serveru stanice Deutsche Welle.
Prohrály snad Spojené státy válku proti takzvanému Islámskému státu? Skoro to tak vypadá. Teroristická organizace může být se sebou spokojená. Její bezbřehá brutalita a nedávné útoky v srdci Evropy dokazují, že si dovolí nejen zabíjet a rozpoutávat teror, ale že hodlá rozvrátit celý způsob západního stylu života, který považuje za odporný. Islámští radikálové chtějí, aby v souboji ideálů a hodnot jejich ideologie násilí a utlačování zvítězila nad svobodou a lidskostí.
I proto politici na celém světě vyzývají ke společnému boji proti takzvanému Islámskému státu. Ale Spojené státy se zdají, jak podotýká komentátor, rozpolcenější než kdykoliv předtím. Amerika je přece považována za kolébku svobody. Socha svobody vyslala poselství i do nejvzdálenějších slamů a nejtemnějších sklepení. Je symbolem otevřené kultury, která nabídla pronásledovaným a vyděděncům z celého světa ochranu a novou šanci na svobodný život.
Tento ideál ale jakoby pro uprchlíky v dnešní Americe neplatil. Podle průzkumu veřejného mínění je ve své zemi nechce více než polovina amerických občanů. A trend se odráží i v současné domácí politice. Naprostá většina členů sněmovny reprezentantů hlasovala pro pozastavení programu na přijímání syrských a iráckých běženců.
Spojené státy přitom vůbec nejsou bázlivou zemí. Vyslali a stále vysílají vojáky do nejnebezpečnějších míst světových krizí. A se ctí překonali strašlivé události 11. září 2001, útoky na New York a Washington. Americké občany naopak posílili v jejich důvěře v zemi a její ideály.
Situace se ale v kulisách stále intenzivnější předvolební kampaně mění a tón určují, podle Deutsche Welle, ostudné tirády některých republikánských kandidátů. Jejich veřejně pronášená lživá tvrzení a urážlivé výroky na adresu migrantů mohou tzv. Islámský stát jen povzbudit. Mnozí uchazeči o prezidentskou kandidaturu, obzvláště pak Donald Trump, šíří mezi lidmi strach a nedůvěru.
Syrští uprchlíci jsou podle Trumpa šmahem podezřelí z terorismu. Tuto nedůstojnou nedůvěru rozšířil kontroverzní miliardář na všechny muslimské komunity ve Spojených státech. Bez jakýchkoliv důkazů například tvrdí, že tisíce muslimů v New Jersey tleskali útokům 11. září.
Trump za podpory svých přívrženců pohrozil, že všechny mešity v zemi dá pod neustálý dohled a všichni muslimové budou muset být registrováni v národní databázi. Láska ke svobodě ustoupila úzkoprsosti a strachu. Štědrost zmizela tváří v tvář podezřívavosti, která přerostla v odmítavost. Mnoho muslimských komunit ve Spojených státech zakusilo otevřený rasismus. Uvádí Deutsche Welle s tím, že tento trend nahrává do karet právě teroristům a vyvolává v nich pocit převahy nad svobodou a nezávislostí amerického způsobu života.
K tomu však, jak podotýká autor článku, nemusí dojít. Je na čase, aby se umírnění republikáni jasně distancovali od všech, kdo argumentují jako Trump. A prezident Obama by měl také v diskusích s konzervativními republikány dát svůj postoj jasně najevo. V sázce totiž není nic menšího než duch Ameriky a její sen. Uzavírá komentář na serveru Deutsche Welle.
Srovnání se přímo nabízí. Nejen ve Spojených státech se ve veřejné debatě poukazuje na podobnost nynější situace syrských a iráckých imigrantů hledajících útočiště v Americe s útrapami evropských Židů prchajících na počátku druhé světové války z Němci okupovaných území, uvádí americký deník Washington Post.
Mezi mnohými, kdo se neúspěšně snažili uniknout nacistické perzekuci, byli i Otto Frank a jeho rodina, manželka Edith a dcery Margot a Anna. A zatímco příběh této po válce smutně proslulé rodiny se dnes může zdát mimořádný, ve skutečnosti symbolizuje zkušenosti mnoha dalších Židů zoufale se snažících o záchranu. Cituje deník amerického historika Richarda Brightmana, který se podílel na objevu dokumentů o pokusech Frankových dostat americké vízum.
Snaha Otty Franka dostat rodinu do Ameriky zmařily restriktivní imigrační zákony. Spojené státy je přijaly narychlo kvůli národní bezpečnosti. Cílem bylo zamezit válečnému přílivu cizinců, vysvětluje Brightman. Tento historik už v roce 2007 v rozhovoru pro stanici Public Radio poznamenal. Anna Franková by dnes mohla být 77letou ženou, patrně spisovatelkou, žijící v Bostonu. Namísto toho zemřela v 15 letech v německém koncentračním táboře Bergen-Belsen.
Otto Frank začal schánět víza poměrně pozdě a od počátku to byl složitý a marný proces. Je popsán na zhruba 80 stránkách dokumentů, které lze dohledat v archivech Institutu pro židovský výzkum. Nepomohly ani Frankovi konexe v amerických podnikatelských a politických kruzích.
V roce 1941 rodina přesídlila z Německa do Nizozemska, odkud se Otto obrátil na svého starého přítele Natana Strause. Jsem nucen uvažovat o emigraci a Spojené státy se mi jeví jako jediná možnost, psal Frank 30. dubna 1941. Možná si vzpomínáš, že máme dvě dcery. Je to hlavně pro jejich dobro. Náš osud je méně důležitý.
Strauss byl muž s konexemi. Mimo jiné byl synem jednoho z vlastníků řetězce obchodů s oděvy Macy's a podle některých zdrojů i přítelem Eleanor Rooseveltové. Nalezené dokumenty dokazují, že Strauss a jeho žena Helen plédovali pro Frankovi na americkém ministerstvu zahraničí a imigračním oddělení Národní organizace pro uprchlíky.
O pomoc se snažili i bratři Edith Frankové. Do Spojených států odcestovali už dříve a byli ochotni poskytnout čestná prohlášení i finanční podporu. Otto Frank se ale obával, že bratři jeho ženy, jako obyčejní dělníci z Bostonu, nebudou mít dost peněz na to, aby přesvědčili imigrační úředníky, že příbuzné dokážou podporovat. Nakonec se ale za rodinu zaručil i zaměstnavatel obou bratří.
Snaha Frankových mohla být úspěšná, pokud by se pokusili odejít dříve, soudí profesor studií o holokaustu na Newyorské univerzitě David Engel. Na jaře roku 1941 se Ottovi v práci dařilo, jeho rodina byla zajištěná a represe proti Židům ještě nebyly v Nizozemsku zavedeny. A tak preferoval to, co považoval za pohodlný život s občasnými nepříjemnostmi před nejistým osudem dvojitého uprchlíka v nové zemi. A to za předpokladu, že by se taková nová země vůbec našla. Cituje Washington Post profesora Engla.
Ale pak začalo přituhovat a Frankovi se dali do vyplňování formulářů. Zpřísnila se však i americká imigrační politika a postoje vůči evropským uprchlíkům byly čím dál podezíravější. Americká vláda stěžovala cizincům vstup do země a nacisté stěžovali odchod. Už na počátku roku 1939 bylo na seznamu čekatelů na vízum do USA více než 300 tisíc jmen, upřesňuje historik Brightman.
V této složité situaci dospěl Otto Frank k názoru, že šance dostat se do Ameriky je téměř nulová a začal uvažovat o Kubě, která nebyla v přijímání evropských Židů tak striktní jako Spojené státy. I přes značné obtíže a náklady, jedno vízum přišlo na $2,500, dokázal Otto Frank v prosinci 1941 kubánské vízum získat, zatím pro sebe. 10 dní na to vyhlásili Německo s Itálií válku Spojeným státům a Frankovo vízum bylo zrušeno.
Celá rodina se v červenci roku 1942 ukryla v tajných a dlouho připravovaných prostorách v zadním traktu jednoho z amsterdamských domů. Po dvou letech skrývání byli prozrazeni a deportováni do koncentračních táborů. Anna a její sestra Margot tam zemřeli na tyfus, smrt dostihla i vyčerpanou a vyhladovělou Edith.
Je to těžké v takovýchto časech. Ideály, sny a naděje v nás vzkypí, jen aby byly rozdrceny krutou realitou. Zapsala Anna Franková v roce 1944 do svého deníku, který ji doprovázel v tísnivém úkrytu. Je to zázrak, že jsem neztratila všechny své ideály. Zdají se tak absurdní a nepraktické, ale stejně na nich lpím, protože stále věřím, i přesto všechno, že lidé jsou v hloubi duše dobří, uzavírá Washington Post citátem z deníku Anny Frankové.
Zakladatel sociální sítě Facebook Mark Zuckerberg se stal otcem. O narození dcery jménem Max informoval, jak jinak, na svém facebookovém profilu. Zveřejnil tam také dopis, který se svou ženou Priscilou Chanovou dceři adresovali.
Milá Max, tvoje matka i já jsme zatím nenašli slova, která by popisovala, jakou naději nám dáváš pro budoucnost. Tvůj nový život je plný příslibů a doufáme, že budeš šťastná a zdravá, takže si ho budeš moct plně prozkoumat. Už teď si nám poskytla důvod k tomu, abychom se zamysleli nad světem, ve kterém doufáme, budeš žít. Stejně jako všichni rodiče chceme, abys vyrůstala ve světě, který je lepší než ten náš. Píší rodiče dceři úvodem dlouhého dopisu, z něhož citují světová média, včetně BBC.
A u dopisu nezůstalo. Rodiče rovněž oznámili vznik charitativní nadace Chan Zuckerberg Initiative, do níž šťastný otec postupně vloží 99% svých akcí Facebooku. Záměrem nadace je zlepšit tento svět pro příští generace. A to především v oblasti boje proti chudobě a nemocem, podporou vzdělávání a využívání čistších energií. Akcie mají podle Zuckerberga v současnosti hodnotu asi 45 miliard dolarů.
Zuckerberg sice není v Silicon Valley zdaleka jediným, kdo se věnuje filantropii. Mezi tamními miliardáři ale patří k nejmladším. Je mu 31 let, jeho žena je o rok mladší. Doufám, že bude vzorem pro mladou generaci, cituje list New York Times Larryho Brillianta, který se filantropii osobností ze Silicon Valley věnuje. Velkorysost a načasování Zuckerbergova záměru však podle něj přišly velmi záhy a jsou dosti neobvyklé.
Manželé se přitom charitě věnují už několik let. Před 5 lety darovali 100 milionů dolarů na zkvalitnění úrovně veřejných škol v Newarku. A přestože si školy peníze rozdělili, iniciativa se setkala s velkým odporem mnoha rodičů, aktivistů a spolků. A někteří experti tento štědrý dar označili rovnou za selhání.
Zuckerberg například chtěl změnit odměňování učitelů na základě jejich dobré práce a naopak propustit ty s chabými pedagogickými výsledky. To však udělat nemohl, protože práva učitelů chrání zákony jednotlivých amerických států. Svět charity se ukázal mnohem komplikovanější, než se na první pohled zdálo, podotýká autor článku v New York Times.
Podrobnosti o fungování a cílech vlastní nadace oznámí šťastní rodiče za 2 měsíce. Právě tak dlouho chce být Zuckerberg na rodičovské dovolené. Už teď je však jasné, že Mark Zuckerberg se vydává novou cestou. Jeho ambicí teď očividně je být významnou osobností v rámci světové politické scény, domnívá se autor článku na serveru BBC.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravila Jana Šmídová. Plné znění pořadu najdete i na internetových stránkách plusrozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Michal Rosypal
a Hanka Skánělová.